Campus FM jippreżenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett iż-żwieġ fil-liġi Maltija llum. Il-kellima hija Dr. Phyllis Aquilina.
Good evening, u pjaċir tiegħi llum li nintroduċi l-Dr. Phyllis Aquilina li ħatkellimna fuq din it-tema li dal-aħħar xhur kienet tema pjuttost anqla f'pajjiżna u forsi Dr. Aquilina tajna biex iktar niffukaw fuq l-affarijiet veri li għandna niffukaw mill-aspett legali. Għax biex ma nistennewx miraklu, ħadd analizza l-pożizzjoni kif inhi llum. Xejn ta' barra minnaw, Dr. Aquilina ilina fa' snin illa tikkollawora miegħi f'ċerti aspetti legali għal żmien twil hija avukat li wieħed jitgħallem jiddependi fuqha u żgur persważ illi ħadd toħorġu aħjar milli dħaltu. Dr. Aquilina.
Għandi challenge kbir ġifieri. B'mod ġenerali fuq x'iex se tkun dil-presentation. Minix se nidħol fuq kwistjonijiet jew kontroversji soċjali, politiċi, religjużi, assolutament. L-iskop tiegħi f'dil-presentation qasira għaliex fuq iż-żwieġ nistgħu ndumu sejrin żmien twil, hija biex naraw fil-qosor x'inhuma l-aspetti differenti tal-liġi ċivili, liġi ċivili, ġifieri il-liġi tal-istat, li bija l-istat jirregola iż-żwieġ jew forsi b'mod usa l-unjonijiet bejn żewġ persuni. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar iż-żwieġ ċivili dak li hu unjoni bejn żewġ persuni. L-ewwel kwistjoni, x'inhu żwieġ għall-istat? Il-Knisja nafu x'tifhem biż-żwieġ, nafu x'inhuma l-obbligi li timponi fuq il-miżewġin u nafu x'inhi natura ta' żwieġ għall-Knisja. Però b'mod differenti, l-Istat jirregola żwieġ. Għandu liġi l-att dwar iż-żwieġ, Chapter 255 tal-Liġijiet ta' Malta li tirregola kif għandu jiġi ċelebrat iż-żwieġ, bejn min jista' jiġi ċelebrat iż-żwieġ, x'hemm bżonn ikun hemm biex iż-żwieġ ikun validu u f'liema ċirkustanzi iż-żwieġ ma jiswiex. Da kollu tirregolah il-att dwar iż-żwieġ, il-liġi ċivili ta' żwieġ. Hemm mbagħad aspetti oħra ħa narawhom dwar is-separazzjoni u llum ukoll dwar id-divorzju li huma regolati fil-kodiċ ċivili, li huwa liġi oħra ċivili. Sfortunatament, definizzjoni ċara dwar x'inhu żwieġ għall-istat ma nsibu fl-ebda liġi. L-unika hint ngħid jien li għandna flatt dwar iż-żwieġ fuq x'inhu żwieġ għall-istat hija din is-section li qed naraw hekk l-artiklu 15-2 tal-att fejn il-liġi tagħmilha ċara x'diskors biex ngħidu hekk, x'diskors għandu jingħat u x'kun sens għandhom jagħtu partijiet fi żwieġ. Ir-reġistratur jew l-uffiċjal li fi żwieġ ċivili jieħdu post il-qassis u allura huma l-persuni li jiċċelebraw fil-formalità iż-żwieġ ċivili. Jistaqsu lill-persuni li sejrin jiżżewġu. L-ewwel lill-waħda u mbagħad lill-oħra. Mela hemm żewġ persuni li ħajnaqdu jiżżewġu u l-uffiċjal qed jistaqsihom jekk iridu x'jieħdu, jekk hu jrid xieħu jew qiegħed trid tieħu lill-persuna l-oħra. Nagħmel parentesi. Mela allura il-liġi tagħna kif kien illum qed titkellem fuq żwieġ bejn raġel u mara. U din hija punt fundamentali, speċjalment fid-dibattiti li qed nisimgħu illum. Il-liġi tagħna ċivili kif kien illum qed titkellem fuq żwieġ fuq għaqda bejn mara u raġel. U x'tip ta' kunsens iridu jagħtu? Mela, jekk hu jrid xieħu u jitriċ tieħu lill-persuna l-oħra bħala martu jew żewġa rispettivament, again l-enfasi fuq ir-raġel u l-mara, martu jew żewġa. U meta kull waħda mill-partijiet jiddikjaraw li jekk iridu u dak huwa l-kunsens li ħanarraw iktar il-qoddim l-importanza tiegħu u x'difetti jista' jkun hemm fil-kunsens li jagħmlu żwieġ ma jiswix. Mingħajr ebda kondizzjoni jew kwalifika u għandu jiddikjarhom bħala miż-żewġin. Mela, skont il-liġi ċivili hemm żwieġ meta raġel u mara qed jagħtu l-kunsens tagħhom li jieħdu l-xulxin bħala martu u żewġa u li dil-għaqda ta' bejniethom qed jidħlu għaliha mingħajr ebda kondizzjoni u mingħajr ebda kwalifika. Dak huwa ż-żwieġ għal-liġi ċivili. Mara u raġel qed jagħtu l-kunsens tagħhom biex jingħaqdu flimkien mingħajr kundizzjoni jew kwalifika. Imma allura iż-żwieġ huwa dil-għaqda li għadna kemm spjegajna hija l-unika unjoni, l-unika għaqda bejn żewġ persuni li tirrikonoxxi il-liġi tagħna? Għaliex fil-verità jista' jkollok unjonijiet differenti. Nisimgħu biż-żwieġ bejn persuni tal-istess sess li skont id-definizzjoni li rajna żgur li hija eskluża mill-liġi tagħna. Parentesi żgħira li ħanamru l-qudiem. Hemm il-koabitazzjoni bejn persuni ta' sess differenti meta żewġ persuni jgħixu flimkien mingħajr l-għaqda ta' żwieġ u dik għadha mhix regolata fil-liġi tagħna. Għandna l-koabitazzjoni bejn żewġ persuni tal-istess sess u dik ukoll għadha mhix regolata fil-liġi tagħna. Imbagħad hemm u di importanti ħafna xi ħaġa li daħlet fil-liġi tagħna f'Awwissu ta' dis-sena. Il-liġi tagħna llum b'effett tal-liġi tal-Ewropa tirrikonoxxi relazzjoni mhux temporanja, relazzjoni mhux temporanja ma' sieħeb jew sieħba tal-istess sess jew ta' sess differenti. Din hija parti minn leġiżlazzjoni sussidjarja aħna ngħidula, ġifieri mhux liġi partikolari imma subsidiary legislation taħt l-att tal-Unjoni Ewropea. Fejn b'effett tagħha u di ġiet introdotta f'Awwissu ta' dis-sena, aħna obbligati naċċettaw f'pajjiżna bħala parti, aħna bħala parti mill-Unjoni Ewropea, persuni li minkejja li ma jkunux ċittadini tal-Unjoni Ewropea huma ikunu f'relazzjoni mhux temporanja ma' sieħeb jew sieħba tal-istess sess jew ta' sess differenti li tkun ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri aħna taħt b'mod ġenerali taħt il-liġi tal-EU irridu naċċettaw f'pajjiżna li l-kull min hu ċittadin tal-EU għax illum mingħajr frontieri u li l-kull min hu miżżewweġ lil ċittadin tal-EU. Barra li l-kull min hu miżżewweġ ċittadin tal-EU illum irridu naċċettaw f'pajjiżna wkoll kull persuna li għandha relazzjoni mhux temporanja ma persuna tal-istess sess jew ta' sess differenti li hija ċittadin tal-EU. U allura b'mod indirett ħafna però hekk hu niġu li qed nirrikonoxxu wkoll il-koabitazzjoni kemm bejn persuni tal-istess sess, kemm bejn persuni ta' sess differenti għal dawn il-finijiet biss. Rajna id-den ħamru lura għaż-żwieġ. Rajna il-definizzjoni b'mod indirett littina il-liġi ta' żwieġ fl-artikel 15-2. Imma fil-verità, iż-żwieġ x'inhu għaliex minkejja littina dik il-ħint, l-artikel 15-2, mara u raġel li jaċċettaw lil xulxin bħala martu jew żewġa mingħajr kondizzjoni, ma tgħidilna xejn iktar fuq in-natura ta' din l-unjoni u l-obbligi li joħorġu minnha. Aħna fil-liġi ċivili prattikament kollox huwa bażat fuq l-obbligazzjonijiet. Kull relazzjoni li aħna jkollna ma' persuna oħra, l-iktar ħaġa żgħira, pereżempju mmur nixtri mingħand tal-grocer, pereżempju nqabba tiex xi ħadd jagħmel li xi xogħol, pereżempju nixtri proprjetà mingħand xi ħadd. Dawn kollha huma obbligazzjonijiet u wieħed mill-modi kif l-obbligazzjonijiet jinħolqu huwa l-kuntratt. Nisimgħu nagħmlu kuntratt ta' beħ, nixtru proprjetà, namlu kuntratt ta' kiri biex nikru l-proprjetà, kuntratti. U l-kuntratti x'inhu huma? Il-kuntratti b'mod ġenerali huma ftehim bejn żewġ persuni jew iktar minn żewġ persuni li bejnietom qed jirregolaw ir-relazzjoni ta' bejnietom u l-obbligi u drittijiet li għandhom fil-konfront ta' xulxin. Dak huwa l-kuntratt fil-liġi ċivili b'mod ġenerali. Issa ovvjament il-kuntratt jista' jieħu diversi forom skont l-oġġett ta' dak il-kuntratt, skont x'inhu l-iskop ta' dak il-kuntratt. Fil-liġi ċivili iż-żwieġ huwa kuntratt ieħor. Però kuntratt li l-liġi tqisu tant importanti li tirregolah b'liġi ad hoc, ġifieri b'liġi speċjali u partikolari għaż-żwieġ. U li tidħol fid-dettall ħafna fuq kif irid isir, min jista' jagħmlu b'mod partikolari, x'hemm bżonn isir biex jiġi ċelebrat u meta ma jiswix din l-adwar iż-żwieġ li semmejna. Bħal kuntratti b'mod ġenerali hemm bżonn lill-persuni li jidħlu fiż-żwieġ ikollhom l-età biżejjed, u dik issa naraw x'inhi, l-età biżejjed u l-kapaċità biżejjed, il-potenzjal li jifmu biżejjed u ħa naraw xi tfisser kapaċità. Hemm bżonn li jagħtu kunsens validu, jiġifieri meta quddiem l-uffiċjal qed jgħidu jiena rrid nieħu lill-ex bħala marti jew bħala żewġi mingħajr ebda kondizzjoni, iridu ikunu jafu x'inhuma qed jgħidu, għalxiex qed jagħtu dak il-kunsens, għalxiex qed jobbligaw ruhom b'dak il-mod. U barra minn hekk irid ikun hemm iċ-ċelebrazzjoni formali ta' żwieġ li tista' tkun jew f'ċerimonja ċivili, jew inkella b'effett tal-atta żwieġ stess ċelebrazzjoni reliġjuża. Għaliex kif se naraw iktar quddiem, iċ-ċelebrazzjoni reliġjuża fiha fija tista' titqies bħala ċelebrazzjoni tal-żwieġ ċivili. Mela, l-età u l-kapaċità, il-kunsens u ċ-ċelebrazzjoni. Il-kapaċità. Kif il-liġi tagħna tqis li persuna partikolari għandha jew m'għandix il-kapaċità biex tidħol, the ability biex tidħol għal dal kuntratt ta' żwieġ. L-ewwel nett, irrid ikollha bil-fors l-età ta' 16-il sena. Normalment taħt il-liġi ċivili, u di daqs ironika, il-kuntratti ma jistgħux jagħmluhom persuni taħt 18-il sena. ħlif jekk ikun hemm ċirkustanzi partikolari u jkunu rappreżentati mill-ġenituri tagħhom, ikun hemm il-kunsens tal-qorti ħafna drabi. Fil-każ ta' żwieġ, l-età ta' 16-il sena hija biżejjed biex persuna tiżżewweġ. Għażwieġ ċivili qed ngħidu. Jiġifieri l-liġi tqis li persuna ta' 16-il sena kapaċi tifhem u tapprezza l-obbligi ta' żwieġ b'mod biżejjed biex tkun tista' tagħti kunsens validu għaż-żwieġ. Bejn is-16 u 18-il sena, it-18-il sena hija l-età meta nsiru maġġorenni u allura nistgħu nassumu fuqna kull obbligu skont il-liġi. Il-liġi tirrikjedi kunsens partikolari. Jekk il-parti li tikkuntratta żwieġ għand inqas minn 18, ġifieri għandha 16 dejjem, imma qiegħda fil-bracket bejn is-16 u l-18. Il-ġenituri iridu jagħtu l-kunsens għal dak iż-żwieġ, ġifieri mhux biżejjed li t-tifel jew tifla ta' 16-17-il sena jagħtu l-kunsens għaż-żwieġ. Jekk hemm xi ħadd hekk parti fiż-żwieġ, il-ġenituri tiegħu iridu jagħtu l-kunsens miegħu għal dak iż-żwieġ. Jekk għal xi raġuni il-ġenituri mhumiex jagħtu l-kunsens, il-parti tista' tfittex, ġifieri minn kollu 16-17, jista' jfittex il-kunsens ta' qorti partikolari, aħna ngħidu għall-qorti ċivili sezzjoni ġurisdizzjoni volontarja. U dik il-qorti jekk tara li hemm raġunijiet tajba għal xi xtat il-kunsens, tagħti il-kunsens minn flok il-ġenitur li jkun qed jirrifjuta li jagħti il-kunsens. Dik hija kwantu għall-età, mela kwantu għall-età irid ikun hemm dan requirements bil-fors ikollu 16, jekk ikollu bejn 16 u 18 irid ikun hemm il-kunsens tal-ġenituri jew fin-nuqqas il-kunsens tal-qorti. Barra l-età, il-persuna trid tkun kapaċi mentalment. X'nifhmu kapaċi mentalment? Nifhmu li mentalment tkun f'pożizzjoni li taraf dak li qed tagħmel u li tiddeċidi b'mod ħieles meta tagħti l-kunsens tagħha. Jekk b'xi mod ikun hemm mard tal-moħħ li minħabba fih dik il-persuna ma setax ikollha l-understanding u l-will, ġifieri l-arfien u l-volontà biex tagħti dak il-kunsens, allura żwieġ ikun null. Il-persuna li se tiżżewweġ ma tridx tkun diġà miż-żewġa għaliex hemm ikollna każ ta' bigamija, biżwieġ li jkun għadu validu. Għaliex jista' jkun li persuna tkun diġà miż-żewġa imma żwieġ tagħha jkun ġie annullat, dik ċirkostanza differenti, jew issa żwieġ tagħha ikun xolt b'divorzju, dik ċirkostanza differenti. Però ma jridx ikollha żwieġ li jkun għadu validu. Mbagħad hemm id-degrees, il-family degrees li fihom ma jistgħux jiżżewġu. Minħabba raġunijiet ovvji. L-ascendenti, ġifieri ġenituri mawlid ma jistgħux jiżżewġu, nanniet ma' grandchildren ma jistgħux jiżżewġu, discendenti u aħwa minn ġenitur wieħed jew minn tnej ma jistgħux jiżżewġu. Il-kunsens. Meta niġu biex nitkellmu fuq annullament, il-kunsens għandu post ċentrali għaliex normalment iż-żwieġ ma jkunx jiswa u jkun hemm lok għall-annullament tal-qorti jekk jirriżulta li fil-mument li l-mara u r-raġel qalu dil-kelma lil xulxin, ċoħe taw il-konsens li jridu jkunu mart jew żewġ xulxin mingħajr kondizzjoni, kien hemm xi difett fil-konsens li taw. Allura, xirrid ikun hemm fil-kunsens biex dal-kunsens ikun validu u żwieġ ma jkunx null. Irid ikun hemm essenzjalment żewġ affarijiet. Irid ikun hemm l-arfin, the understanding, x'inhu żwieġ, xinuma l-aspetti kruċjali ta' żwieġ l-obbligi u drittijiet li jitwildu minnu u l-volontà li l-persuna trid tkun kapaċi li tieħu id-deċiżjoni li tgħid iva ħanieħu l-persuna bħala marti jew żewġi mingħajr kundizzjoni. Understanding and will. Dawn huma żewġ aspetti kruċjali biex il-konsens li tagħti il-parti fi żwieġ ikun validu. Fil-mument ta' żwieġ il-kontraenti, jiġifieri l-partijiet li qed jiżżewġu, irid ikollhom għarfien suffiċjenti tan-natura ta' żwieġ, iridu jkunu jafu x'jiġifieri żwieġ u għalliema obbligi u drittijiet dieħlin, u drittijiet u obbligi li jitwildu minnu u volontà ħilsa, jiġifieri mhux kondizzjonati b'xi biża, b'xi obbligi lejn xi ħadd. Volontà ħilsa biex b'libertà jagħżlu li jassumu drittijiet u l-obbligi favur il-parti l-oħra. Mela jrid ikollhom għarfien biżejjed u jrid ikollhom volontà biżejjed biex jidħlu għaż-żwieġ. Dak huwa l-kunsens validu. Semmejt l-obbligi taż-żwieġ biex ikun hemm kunsens validu il-partijiet iridu jarfu x'inhuma d-drittijiet u l-obbligi u jaċċettaw b'volontà ħilsa li jidħlu għal dawk id-drittijiet u l-obbligi. Sfortunatament, la dwar iż-żwieġ ma jgħidx ċaru tont x'inhuma dawn id-drittijiet u dawn l-obbligi taż-żwieġ. Forsi ma jgħidhomx għaliex daw id-drittijiet u l-obbligi joħorġu b'mod ġenerali mill-liġi ċivili. L-ewwel u qabel kollox hemm l-obbligu tal-fedeltà li jkunu fedili lejn xulxin, mara waħda raġel wieħed, hemm l-obbligu tal-konvivenza, ċoe li jgħixu flimkien, hemm l-obbligu u da wara 93 daħal b'mod espress li kemm ir-raġel kemm il-mara jgħinu xulxin l-ewwel qabel kollox moralment support that is. Ukoll b'mod materjali ġifieri jipprovdu għal xulxin, il-mara tipprovdi għalija in-nifisha u għar-raġel u għat-tfal jekk ikun hemm ir-raġel jipprovdi għal ħin nifsu u għat-tfal jekk ikun hemm u għal-mara wkoll u b'mod bejniethom jaslu f'arranġament ta' partnership. Fejn ikun hemm it-tfal u dinja kruċjali għal-liġi ċivili, iż-żewġ partijiet fi żwieġ kemm ir-raġel kemm il-mara, għandhom l-obbligu li jrabbu, jedukaw, jagħtu s-support u jmantnu, that is in financial terms, jmantnu l-tfal ta' żwieġ. Irabbu, jedukaw u jmantnu l-tfal ta' żwieġ. Ġifier kif qed naraw fi żwieġ fil-liġi ċivili hemm żewġ livelli ta' obbligi. Hemm l-obbligi bejn il-konjugi, bejn il-mara u r-raġel, hemm l-obbligi ta' wieħed lejn ieħor, that is, imma wkoll hemm l-obbligi tagħhom it-tnejn flimkien lejn it-tfal. U m'hemmx wieħed jew l-oħra li għandha obbligi iktar minn ħadd ieħor minn parti l-oħra fi żwieġ, pereżempju lejn it-tfal, jew pereżempju lejn il-mara, ir-raġel irid imantni bil-fors lill-mara jew lit-tfal. Le. Wara 1993 il-mara u r-raġel qegħdin on the same footing fi żwieġ u għandhom l-istess drittijiet u obbligi kemm fil-konfront ta' xulxin, kemm lejn it-tfal ta' żwieġ. Dawn huma prinċipalment id-drittijiet u l-obbligi ta' żwieġ li il-mara u r-raġel iridu jarfu fil-moment li jagħtu l-kunsens tagħhom għaż-żwieġ. Iridu jkunu jafuhom u jridu jkunu lesti li jgħixuhom. Ġifieri jkollhom il-kapaċità li jifhmuhom għalhekk l-età u l-kapaċità hija essenzjali, imma jrid ikollhom ukoll il-volontà ħilsa li jgħidu iva aħna nafu xin il-liberta, pero nafu xin huma daw l-obligi u aħna lesti qed nagħtu l-kunsens tagħna li ningħaqdu b'daw l-obligi. Dak huwa l-kunsens validu taż-żwieġ. Fejn hemm nuqqasijiet fundamentali, iż-żwieġ mill-liġi ċivili huwa meqjus l-qatt ma eżista. Qatt ma eżista. Dawn il-kliem huma importanti ħafna. Forsi fil-moħħ tal-persuna li ma studjatx il-liġi. L-annullament, is-separazzjoni u d-divorzju ma tantx hemm distinzjoni bejniethom jew forsi kollha jirrigwardjaw iż-żwieġ imma ma nifhmux eżatt b'mod ċar x'inhi d-distinzjoni bejniethom. Però distinzjoni hemm u hija fundamentali. Meta qed ngħidu hemm raġunijiet li minħabba fihom iż-żwieġ jitqies mill-liġi li qatt meżista, qed nitkellmu fuq l-annullament. Ċoe, minkejja li formalment kien hemm ċelebrazzjoni ta' żwieġ, jiġifieri aħna stajna attendejna rajna il xi ħadd jiċċelebra żwieġ qassis jew xi ħadd ċivili, kien hemm l-arus u l-arusa smajnihom jagħtu l-kunsens tagħhom kien hemm ix-xhieda u għalina żwieġ sar, jista' jkun li fil-mument li żwieġ sar kien hemm nuqqasijiet u ħanaraw x'inhu huma dan nuqqasijiet li minħabba fihom iż-żwieġ qatt meżista. U allura meta minħabba dar raġunijiet iż-żwieġ il-qorti tal-familja tiddikjarah null, ikun ifisser li from day one minn meta kien hemm dik iċ-ċelebrazzjoni dak iż-żwieġ qatt ma ġie fisseħ, qatt ma kien. Dak huwa l-annullament. Hemm raġunijiet li minħabba fihom iż-żwieġ kien null u allura qatt ma ġie fisseħ, qatt ma kien. X'inhuma dar raġunijiet? Jien naqsamhom taħt erba' headings differenti. L-ewwel nett kif ġarajna hemm in-nuqqas ta' kapaċità mentali, jew minħabba età, jew minħabba mart. Jekk m'hemmx il-kapaċità, allura ma jistax ikun hemm kunsens validu, allura ma jistax ikun hemm żwieġ. Hemm imbagħad u ħanaraw x'inhuma diversi difetti tal-kunsens, meta l-kunsens minkejja li smajnih jekk konna preżenti u fil-verità ingħata għal-liġi ma jiswix u dik il-liġi tgħidilna li huma ċ-ċirkostanzi nuqqas ta' kunsens. Hemm in-nuqqas tal-kapaċità għall-att ta' żwieġ għaliex fil-liġi ċivili l-att ta' żwieġ għandu pożizzjoni ċentrali fi żwieġ u allura jekk xi parti jew oħra ma kienitx kapaċi għall-att ta' żwieġ, iż-żwieġ huwa null, ħanaraw f'liema ċirkostanzi, nuqqas ta' kapaċità għall-att ta' żwieġ. Hemm ukoll ground ieħor, raġuni oħra għaliex iż-żwieġ ma jiswix, din hija l-unika ground li tirriżulta wara, ġifieri żgur li fil-mument ta' żwieġ ma stajniex inkunu nafu biha din. U hija in-nuqqas li żwieġ jiġi kkunsmat u hemm żmien meta għandu jiġi kkunsmat, jekk ma jkunx hemm l-att ta' żwieġ bejn il-partijiet. Fisser. Dawn huma b'mod ġenerali l-erba' klassijiet ta' grounds li minħabba fihom iż-żwieġ jista' jkun ma jiswix għall-liġi ċivili. Meta huma ċ-ċirkustanzi meta l-liġi tqis illi il-kunsens ma kienx jiswa. Ġifieri di li l-mara qalet li tittieħu lill-arus bħala żewġa mingħajr kundizzjoni u r-raġel qal li jrittieħu lit-tfajla bħala martu mingħajr kundizzjoni minkejja li ntqal dad-diskors quddiem il-persuna li qed tiċċelebra żwieġ u saret il-formalità kollha xorta ma jiswix dak il-kunsens. L-ewwel ċirkostanza hija meta din il-weda li qed jagħtu lil xulxin tawa jew xi ħadd minnhom ta' taħt biża' jew b'riżultat ta' violenza. Jekk jiġi pruvat u l-qorti tkun konvinta illi fil-moment li nagħta dak il-konsens it-tnej li huma jew xi ħadd minnhom qal li jrid jieħu l-parti l-oħra bħala żewġa jew martu mingħajr kundizzjoni mhux għax vera rid jagħmel hekk, ġifieri ma kellux il-libertà, il-volontà, imma li x'kien kostrett minn biża jew għaliex kien kostrett minn violenza, kien imġiel bi-violenza jew biża, f'dik iċ-ċirkustanza il-liġi tqis il-kunsens ma kienx jiswa u allura iż-żwieġ huwa null. Dik hija l-ewwel ċirkustanza. Il-kunsens ma jiswix ukoll meta hemm żball ta' identità fuq il-persuna. Din mhux faċli biex tispjega, mela. Fl-ewwel lok il-liġi tagħna tippermetti żwieġ bi prokura. With an inverted commas, mela. Jista' jkun li l-parti l-oħra fi żwieġ, dillum ma tantx tiġri però kien hemm żmien meta kienet tiġri, ma tkunx fiżikament preżenti għaż-żwieġ imma jkun hemm prokuratur jirrappreżenta. F'dik iċ-ċirkostanza nistgħu nifhmu li jista' jkun hemm żball fuq l-identità tal-persuna li qed tiżżewweġ. Il-qrati interpretaw din il-ground tal-vizzju tal-kunsens biex tinkludi wkoll mhux biss l-identità, mhux biss żball fuq l-identità, imma żball fuq il-kwalità ta' persuna. Xi tfisser kwalità ta' persuna? Jiena minn għalija li din persuna kienet ċertu mod, kellha ċertu kwalità, mentri fil-verità fiż-żwieġ sibt li meta tajna l-kunsens il-xulxin din persuna ma kellix dik il-kwalità. Titkun kwalità fundamentali u jkolli nammetti li mhijiex ground li normalment tingħata l-annullament fuqha di. It-tri però hija sfortunatament quite common. Fil-moment li ngħata l-konsens jista' jkun li jkun hemm parti imqarqa erq mill-parti l-oħra dwar kwalità li hija essenzjali għal-ħajja miż-żewġa, pereżempju każ li għandi bħalissa xi ħadd li ħeba mill-mara tiegħu problema ta' sterilità, l-arusa tiegħu kienet dak iż-żmien, ovvjament di ma kienx taf għax ma kellhomx relazzjonijiet qabel iż-żewġu, iż-żewġu mbagħad b'dak li ġara wara dik kellha l-konferma li qabel iż-żewġu il-parti l-oħra mhux biss kienet taf imma ġabet ruħha b'mod li tqarraqa għaliex kienet taf li kieku toħroġ din il-kwalità din il-parti qatt ma kienet se tagħti l-kunsens għaż-żwieġ. U dak huwa l-erq. Intenzjoni li jaħbi jew taħbi mill-parti l-oħra xi kwalità għaliex taf li kieku toħroġ din il-kwalità żgur li l-parti l-oħra mhijiex ħa tagħti l-kunsens. U hemmhekk il-kunsens huwa wkoll vvizzjat. Issa, daw it-tnejn li ġejjin fihom ħafna kliem tqil. Però fil-verità ma jfissrux mhumiex daqshekk ta' barra minn hawn. Difett serju ta' diskrezzjoni ta' ġudizzju fuq il-ħajja miż-żewġa u anomalija psikoloġika serja li tagħmilha impossibbli għal parti li taqdi l-obbligi ta' żwieġ. Difett serju ta' diskrezzjoni ta' ġudizzju. Fi kliem sempliċi ħafna tfisser li il-persuna li tagħti l-kunsens tagħha ma kellix għarfin biżejjed fuq x'inhu żwieġ. Jew kienet immatura, jew kienet għadha żgħira u kienet m'għandix knowledge biżejjed fuq x'inhu żwieġ u meta tagħti l-kunsens tagħha bil-Malti ma kinitx taf għal xi ġdieħla. Kienet qed tagħti l-kunsens tagħha blama. Difett serju ta' diskrezzjoni ta' ġudizzju. L-anomalija psikoloġika serja hija marda jew mart psikoloġiku li kollu persuna meta tal-konsens tiegħu żwieġ li minħabba dik il-kondizzjoni jew ma kienx jaf għaliex qed jagħti l-konsens tiegħu inkella l-volontà tiegħu ma kienx ħielsa. U allura il-konsens tiegħu jitqies li ma kienx validu u żwieġ jitqies li kien null. Dejjem kif qed tinnutaw, meta qed nitkellmu fuq annullament u vizzju tal-konsens jew konsens li ma jiswix, qed nirreferu għal moment meta ingħata l-konsens ta' żwieġ. Lax ġara qabel u laqqas ġara wara. Ġara qabel u ġara wara jistgħu jitfgħu dawl jew jindikaw x'kienet il-kondizzjoni tal-partijiet fil-moment ta' żwieġ. Però daqshekk biss huma rilevanti, aħna li rridu naraw huwa il-moment li fih il-partijiet fi żwieġ taw il-konsens tagħhom meta qed nitkellmu fuq annullament. Raġunijiet oħra għalfejn iż-żwieġ ikun null minħabba difett tal-konsens jekk xi parti meta tat il-konsens tagħha kienet qed telimina element essenzjali ta' żwieġ. Pereżempju, jiena ħan iż-żewġek, ħan sir martek, però bil-kundizzjoni li ma jkollniex tfal. Jew bil-kundizzjoni li jien nibqa' murma minn irrid u inti tibqa' murma minn trid. Neskludu l-obbligu tal-fedeltà. Jew bil-kundizzjoni li ma jkollniex naqsmu pereżempju. Meta qed nagħtu l-konsens xi ħadd fi żwieġ qed jagħti l-konsens u jelimina element essenzjali ta' żwieġ, dak il-konsens ma jiswix. L-istess jekk fil-moment li qed nagħtu l-konsens dak il-konsens qed intuħ suġġett li jiġri xi ħaġa fil-futur li inti tagħmel xi ħaġa jew li inti tieni xi ħaġa, pereżempju, qed niżżewġek għaliex dan huwa l-uniku mod kif nista' nibqa' Malta x nista' nġib iċ-ċittadinanza eventwalment pereżempju. Dak il-konsens ma jiswix. Minix qed naraf b'mod ħieles x'inhu huma l-obbligi ta' żwieġ u naċċetta b'mod ħieles li ngħix il-ħajja miż-żewġa. Jien il-ħajja miż-żewġa qed nuża' bħala paraventu biex nakkwista xi ħaġa. Il-konsens ta' żwieġ hemm ma jiswix. Iż-żwieġ huwa null. Raġuni oħra l fejn iż-żwieġ jista' jkun null l-ewwel semmejna jekk tiftakru l-anomalija psikoloġika serja li jedna tista' tkun mart psikoloġiku li minħabba fih ma setax japprezza jew ma setax jagħti il-konsens tiegħu b'mod ħieles għaż-żwieġ. Jista' jkun li parti ma jkollix anomalija psikoloġika serja imma temporanjament fil-moment li tat il-konsens kella xi kondizzjoni li minħabba fija jew ma kellix rieda ħielsa jew ma kellix konoxxenza sħiħa ta' żwieġ. Pereżempju xi ħadd u kien hemm każijiet hekk meta tal-kunsens tiegħu kien taħt l-effett tax-xorb pereżempju jew meta tal-kunsens tiegħu kien taħt l-effett tad-drogi. Minħabba dik ir-raġuni temporanja fil-moment li tal-kunsens tiegħu ma setax kien qed jaraf u jagħti kunsens ħieles għaż-żwieġ u allura iż-żwieġ huwa null għaliex il-kunsens kien iffizzjat. Barra kif ġa jedna barra il-kwistjoni tal-kunsens li ma jiswix jista' jkun hemm raġunijiet oħra relatati malatt taż-żwieġ li minħabba fihom iż-żwieġ jitqies null. Żewġ raġunijiet essenzjali. Wan jekk jirriżulta li l-parti li tat il-konsens kienet impotenti assoluta b'mod assolut jew b'mod relattiv minn qabel iż-żwieġ, ġifri fil-mument ta' żwieġ kien hemm impotenza totali jew relattiva. Tu jekk wara żwieġ iż-żwieġ ma kienx ikkonsmat, irid però jgħaddi tal-anqas 3 xhur mid-data ta' żwieġ. dawkuma raġunijiet ukoll għaliex il-qorti ċivili tista' tiddikjara żwieġ null. Rajna l-element tal-kunsens fi żwieġ, però kif għedna il-kunsens jingħata forma f'ċerimonja fil-preżenza ta' nies oħrajn. X'inhi din il-forma għal-liġi? Il-forma tista' tkun ċivili jew reliġjuża. Tgħidu li m'aħna mhux fuq il-liġi tal-istat qed nitkellmu issa kif daħħalna l-forma reliġjuża. Daħħalna l-forma reliġjuża għaliex b'effett ta' ftehim li l-istat tagħna Malta għandna mal-awtoritajiet tal-Knisja, il-forma reliġjuża awtomatikament titqis bħala forma tajba biżejjed biex jiġi ċelebrat iż-żwieġ ċivili. Ġifri jiena nista' nagħżel li niżżewweġ b'forma reliġjuża imma fl-istess ħin inkun qed niżżewweġ għall-istat. Mhux l-istess il-kontra, ġifri jien jekk nagħżel li niżżewweġ biss bil-forma ċivili ma nkunx qed niżżewweġ bil-forma reliġjuża u ma nkunx qed niżżewweġ għall-Knisja biex niftehmu. Imma jekk innażel li nsegwu l-forma reliġjuża, l-istat jirrikonoxxija bħala żwieġ ċivili għall-finijiet kollha tal-liġi. Min irid ikun preżenti, irid ikun hemm il-partijiet, kif għedna jista' xi ħadd minnhom ma jkunx preżenti jkun hemm il-prokuratur tiegħu, irid ikun hemm il-persuna li tmexxi ċ-ċerimonja li tgħid dak il-kliem li bdejna bih li minnu toħroġ id-definizzjoni taż-żwieġ. Jekk hija ċ-ċerimonja ċivili huwa r-reġistratur taż-żwieġijiet jew rappreżentant tiegħu, jekk jien nagħżel il-forma reliġjuża dal-persuna jkun is-saċerdot. Ovvjament irid jingħata l-kunsens u jrid jingħata validu ġifieri mingħajr id-difetti li semmejna. Jekk ikun hemm xi nuqqas insejt biċċa fuq, irid ikun hemm żewġ xhieda il fuq minn 18-il sena. Ġifieri barra l-partijiet u barra minn jagħmel iċ-ċerimonja irid ikun hemm iż-żewġ xhieda. Jekk hemm dal-persuni, jekk m'hemmx dal-persuni kollha, jew b'xi mod hemm xi nuqqas x'imkien, il-partijiet jew xi ħadd minnhom għandu żmien sentej mid-data ta' żwieġ biex jitlob in-nullità ta' żwieġ minħabba difett ta' forma. L-annullament ċivili, mela, jekk jiena qed infittex li l-istat jiddikjara li żwieġ ċivili tiegħi kien null, ma kienx jiswa, x'irrid nagħmel? Irrid nagħmel kawża, irrid nagħmel kawża fil-qorti tal-familja. Jekk il-qorti tal-familja din hija kawża normali, jiġifieri min jagħmilha itella l-provi tiegħu, in-naħa l-oħra jkollha l-opportunità tagħmel mistoqsijiet, kontra min issir ressaq il-provi tiegħu, l-istess ikollu dritt jagħmel il-mistoqsijiet, wara li jinstemgħu l-provi kollha, l-imħallef jara jekk jeżistu xi nuqqasijiet minn dawk li semmejna u jiddeċiedi jekk iż-żwieġ kienx validu jew null. Jekk jiddeċiedi li żwieġ kien null għal xi raġuni minn dawk li semmejna, iż-żwieġ b'effett ta' dik is-sentenza jitqis li qatt ma kien, li qatt ma sar. B'exception, u d-importanti ħafna, it-tfal li jkunu twildu minn dak iż-żwieġ jibqgħu jitqiesu bħala tfal li twildu fi żwieġ. Din hija l-unika exception li tagħmel il-liġi għal-ġid ta' tfal. Minkejja li dak iż-żwieġ jitqies li qatt ma kien, it-tfal jibqgħu meqjusa bħala tfal li twildu fi żwieġ. U l-ġenituri jibqalhom l-obligi kollha fir-rigward ta' tfal. Jispiċċaw l-obligi ta' bejnietom, naturalment għax iż-żwieġ qatt ma kien, ġifieri suppost qatt ma kienu dawk l-obligi, però l-obligi lejn it-tfal ma jittifsux, jibqgħu sħaħ, qisu iż-żwieġ kien validu. Awtomatikament jekk iż-żwieġ qatt ma kien, il-mara tirriverti għal kunjom ġbubita u kull parti tista' terġa' tiżżewweġ. L-annullament reliġjuż. jekk jiena iddeċidejt li niżewweġ bil-forma tal-Knisja għedna, awtomatikament l-istat jirrikonoxxi li hemm żwieġ ċivili wkoll f'dik il-forma reliġjuża u jiena l-hekk inkun iżewweġt kemm għall-Knisja u kemm għall-istat. F'dik iċ-ċirkostanza jien nista' nagħżel jew l-inħoll żwieġ ċivili biss, ċoħe mmur l-qorti tal-familja u nottieni l-annullament ta' żwieġ ċivili, però iż-żwieġ reliġjuż għall-Knisja jibqa' mhux mittifes għaliex il-Knisja ma tirrikonoxxix id-deċiżjonijiet tal-Istat. Jew nagħmel il-maqlub nista' nitlob l-annullament mit-Tribunal tal-Knisja, jiġifieri nitlob li l-Knisja tiddikjara li żwieġ reliġjuż ma kienx jiswa. Jekk il-Knisja tiddikjara li żwieġ reliġjuż ma kienx jiswa għar-raġunijiet tagħha, l-Istat awtomatikament jirrikonoxxi dak l-annullament u jgħid li la darba żwieġ reliġjuż ma kienx jiswa, awtomatikament ma kienx jiswa laqqas iż-żwieġ ċivili. Imma mhux the other way round, jiġifieri jekk jiena ħadd l-annullament mingħand il-qorti, iż-żwieġ reliġjuż baqa' mhux mittiefes. Jekk jiena ħadd l-annullament mingħand it-Tribunal tal-Knisja, hemm proċedura kif jien inġib ir-rikonoxximent tiegħu mill-Istat, però b'mod ġenerali l-Istat jirrikonoxxi dak l-annullament. U b'mod awtomatiku, meta jkun hemm dan rikonoxximent, iż-żwieġ ċivili jiġi li ma kienx jiswa wkoll. Tkellimna fuq l-annullament u ħanerġa' nirrepeti biex tkun ċara. L-annullament ifisser li żwieġ ma kienx jiswa. Mela from day one, mill-mument li taw il-konsens, dak iż-żwieġ qatt meżista. Allura x'inhu divorzju? Divorzju huwa xi ħaġa kompletament differenti. Bid-divorzju, bħal meta semmejtilkom aktar kmini nagħmel kuntratt biex nakkwista proprjetà, jew nagħmel kuntratt biex nikri proprjetà, jew nagħmel kuntratt biex nixtri karozza. Kull kuntratt minn dawn li nagħmel, jien nista' niftiehem ma' min inkun għamilt il-kuntratt biex inħassru għal xi raġuni jew oħra. Id-divorzju huwa parallel ma' tħassir ta' kuntratt. Bid-divorzju aħna qegħdin inwaqfu intemmu iż-żwieġ. M'aħniex qegħdin ngħidu li dak iż-żwieġ qatt meżista, anzi qed ngħidu li dak iż-żwieġ eżista, eżista għal ċertu perjodu ta' żmien, però at one point in time qegħdin inwaqfuh. Iż-żwieġ ċivili qed nitkellmu dejjem. Bid-divorzju at one point in time iż-żwieġ qegħdin inwaqfuh. Mistoqsija li tiġi f'moħħna. Id-divorzju daħal fil-liġi tagħna issa b'effett mill-ewwel Ottubru ta' dis-sena wara ir-referendum eċċetra li kellna? Assolutament le. Id-divorzju il-liġi tagħna l-att dwar iż-żwieġ li semmejtilkom qabel kien jirrikonoxxih u ilu jirrikonoxxih minn 1975. Kif? Għaliex persuna li kienet domiċiljata, ġifiri li kienet tgħix b'mod permanenti barra minn Malta, kienet miż-żewġa, però kellha deċiżjoni ta' divorzju mill-post fejn kienet tgħix ordinarjament, setgħet tiġi Malta, tirreġistra dak id-divorzju fil-Public Registry u għalfinijiet kollha tal-liġi tagħna titqies persuna mhux miż-żewġa, persuna li kienet miż-żewġa imma li żwieġ tagħha spiċċa. l-unika kwalifika li kienem kienet illi deċiżjoni bħal di ma kienet ċtati għal-liġi tagħna, ridet tinġib minn qorti barranija u rrid ikun hemm il-kwalifika li min iġiba ikun jgħix b'mod permanenti u għandu l-links tiegħu b'mod permanenti mal-pajjiż tal-qorti li tad dik id-deċiżjoni. Għal persuni Maltin li dejjem ixu Malta u ma kellhomx dil-link ma post barra minn Malta huma jew innaħal oħra fiż-żwieġ, daw ma setawx jgħod jenu divorzju, iż-żwieġ tagħhom ma setax jitwaqqaf. Jista' llum jitwaqqaf però b'effett tal-liġi l-ġdida li għaddiet mill-ewwel ottubru 2011. Illum id-divorzju sar dritt ta' kull parti li tiżżewweġ b'mod ċivili. Illum m'għadux dritt biss ta' xi ħadd li għandu links barra minn Malta u jista' jġibu minn jurisdiction oħra, imma huwa dritt ta' kull persuna li tiżżewweġ jew iż-żewġet diġà f'Malta. Jista jiġi ottenut f'żewġ ċirkostanzi differenti. Jew il-partijiet jaqblu bejnietom li jiddivorzjaw, subject għal ċertu requirements li ħanaraw il-qudiem. Mela, jew jekk ikun hemm qbil li itemmu żwieġ tagħhom għax dak li tfisser. Inkella, anke jekk xi ħadd minnhom ma jkunx irid, jekk il-parti l-oħra tmur il-qorti u titlob id-divorzju, jiġifieri kull parti fi żwieġ tista' titlob jew teżiġi li żwieġ jintemm. Jekk ikun hemm qbil bejnietom tkun formalità il-qorti biss li tagħti d-deċiżjoni tad-divorzju, jekk ma jkunx hemm qbil bejnietom ikun hemm kawża normali bħas separazzjoni kif se naraw il-qudiem. Però huwa dritt ta' kull persuna fi żwieġ. Jiġifieri kull persuna fi żwieġ, kull parti miż-żewġa tista' titlob u teżiġi d-divorzju. Id-divorzju allura jingħata awtomatikament, il-qorti jekk għandha talba minn xi ħadd biex jiddivorzja ħa taqbatu tagħti id-divorzju temm iż-żwieġ tagħhom awtomatikament? Le. Hemm ċertu requirements li l-liġi tistabbilixxi li l-qorti trid bil-fors tara li huma sodisfatti qabel tgħaddi biex tagħti d-deċiżjoni tad-divorzju. U x'inhuma daw? Fl-ewwel lok, il-partijiet miż-żewġin iridu jkunu ilhom mifrudin tal-anqas 4 snin. X'nifhmu b'mifrudin? Mhux neċessarjament ilhom separati skont il-liġi, ġifieri b'sentenza jew b'kuntratt, imma anke jgħixu separati minn xulxin, ma jgħixux flimkien. Iridu jkunu ilhom ma jgħixux flimkien tal-anqas 4 snin. 4 snin tgħid il-liġi fl-aħħar 5 snin. It-tieni requirement huwa li ma jkunx hemm prospett raġonevoli li daw jirranġaw. Jiġifieri il-liġi imponiet obbligu fuq l-avukati anke b'medjazzjoni li jiġi assigurat li dawn iż-żewġ persuni żgur m'hemmx mod kif jistgħu jagħmlu biex jerġgħu jirranġaw iż-żwieġ tagħhom. M'hemm ebda prospett raġonevoli ta' rikonċiljazzjoni. Jekk ilhom separati iktar minn 4 snin u assolutament m'hemmx mod kif daw jgħixu l-ħajja miż-żewġa flimkien, mhux biżejjed għaliex il-qorti trid tkun sodisfatta li hemm mod kif jitħallas il-manteniment adegwat. Iġifieri, jew għax ikunu ftehmu bejnietom, jew għax ikun hemm sentenza tal-qorti, il-qorti trid tkun sodisfatta li kemm il-miżewġin bejnietom, kemm l-uliet ħajkunu qed jirċievu manteniment suffiċjenti biex ikunu jistgħu jgħixu. Jekk daw it-tliet requirements ikunu sodisfatti, mela allura l-qorti tista' tgħaddi biex tagħti d-deċiżjoni tad-divorzju. Kif ġa għedna iż-żwieġ jitqies li kien fisseħ minn meta sar sakemm ingħata id-digrit jew id-deċiżjoni tad-divorzju, mad-divorzju jispiċċaw mhux l-obbligi kollha bħal fil-każ tal-annullament, imma obbligi partikolari. Jispiċċa l-obbligu tal-fedeltà mela mad-divorzju il-partijiet fi żwieġ mhumiex iktar obbligati li jkunu fedili lejn xulxin, tantu hekk li jistgħu jerġgħu jiżżewġu. Jispiċċa l-obbligu li jgħixu flimkien, naturalment, u jispiċċa l-obbligu li jgħinu xulxin. Ma jispiċċax l-obbligu tal-manteniment kif rajna, għaliex il-manteniment adegwat huwa requirement biex jingħata d-divorzju. L-obbligi tal-eks miż-żewġin issa allura lejn it-tfal hawnhekk ukoll jibqgħu mhux mit-tifsa. Jiġifieri daw jibqgħu obbligati daqs li kieku żwieġ tagħhom għadu fis-seħħ lejn it-tfal. Kif għedna li jrabbuhom, li jmantnuhom, li jedukawhom, dawk l-obbligi jibqgħu mhux mit-tifsa. Il-mara tmur lura l-kunjom xbubita x'dak iż-żwieġ spiċċa u kull parti tista' terġa' tiżżewweġ. Dawn huma l-konsegwenzi fil-liġi tad-divorzju. Mela, rajna x'inhu annullament, iż-żwieġ qatt ma kien, rajna x'inhu d-divorzju, iż-żwieġ kien u kien validu imma at a particular point in time waqaf spiċċa. Allura, x'inhi s-separazzjoni? U issa li għandna d-divorzju, xorta waħda temlok fil-liġi ċivili għas-separazzjoni iva. Is-separazzjoni hija istitut legali kompletament differenti mit-tnejn l-oħra ta' qabilha. Prinċipalment għaliex ma tmiss xejn mill-validità ta' żwieġ. Iż-żwieġ jibqa' validu u jibqa' fis-seħħ bis-separazzjoni. Il-validità u l-effettività ta' żwieġ ma tintmess bis-separazzjoni. Fil-fatt, kontrarjament għal opinjoni ġenerali, taħt il-liġi tagħna u hekk għadha anke wara id-divorzju, liġi introdott id-divorzju, is-separazzjoni ma tneħħiex l-obbligu tal-fedeltà tal-miżżewġin lejn xulxin. Kif għedna il-liġi tagħna ma tirrikonoxxix il-koabitazzjoni u fil-fatt ma tirrikonoxxix lanqas unjonijiet bejn persuna li hi separata ma' persuni oħra. Għas-sempliċi fatt li taħt il-liġi tagħna anke jekk dead letter kif hin illum bis-separazzjoni ma jispiċċax l-obbligu tal-fedeltà. Il-partijiet miż-żewġa separati għad għandhom l-obbligu taħt il-liġi tagħna li jkunu fidili lejn xulxin. Għandhom l-obbligu li jmantnu lil xulxin u li jmantnu lil l-uliet u għandhom l-obbligu li jrabbu jedukaw lil l-uliet. Here again, l-obbligi tal-miżżewġin lejn l-uliet ma jintmessux bis-separazzjoni. L-obbligi tagħhom lejn l-uliet jibqgħu dejjem l-istess. Allura x'inhi l-konsegwenza tas-separazzjoni għalfejn isseparaw? Nisseparaw biex inwaqfu l-obbligu tal-miżżewġin li jgħixu flimkien u li jassistu lil xulxin. Dawk huma l-uniċi żewġ obbligi li jieqfu bis-separazzjoni bejn miż-żewġin. L-obbligi l-oħra kollha fil-liġi bejn miż-żewġin jibqgħu mhux mit-tifsa. Kif tista' ġġiba separazzjoni b'żewġ modi jew biftejn u allura din hija l-ewwel istitut li nistgħu nġibuha biftejn bejn il-partijiet għax kemm id-divorzju kemm l-annullament bil-forsi li tkun hemm deċiżjoni tal-qorti, però s-separazzjoni minħabba li mhix tħoll jew twaqqaf iż-żwieġ tista' tinġib anke biftejn bejn il-partijiet fiż-żwieġ. Dak il-ftehim importanti di jibqa dejjem suġġett għal kunsens tal-imħallef tal-qorti tal-familja, jiġifieri partikolarment fir-rigward tal-ulied. Jekk l-imħallef tal-qorti tal-familja meta jasal il-kuntratt għandu qabel jiffirmawh il-partijiet jara li hemm xi nuqqas fl-obbligi li daħlu għalihom miż-żewġin, pereżempju, ħadd minnhom mhu ħajjipprovdi jew mhu ħajżomm l-itfal u m'hemmx mod kif it-tfal ħajkunu mantnuti, l-imħallef ħajgħid le, jien ma nagħtix il-kunsens tiegħi għal dal-kuntratt u dal-kuntratt allura ma jistax isir. Mingħajr il-kunsens tal-qorti tal-familja, il-kuntratt tas-separazzjoni ma jistax isir. Laqqas jekk jiftehmu bejnithom il-partijiet. Irid ikun hemm l-overarching consent tal-qorti tal-familja, l-imħallef li qed jassumi r-responsabbilta partikolarment fil-konfront tat-tfal biex jassigura li b'dak il-ftehim il-ġenituri mhux qed jippreġudikaw jew jagħmlu ħsara lit-tfal. Barra ftehim, naturalment jista' jkun hemm sentenza tal-qorti, ġifieri jekk il-partijiet illum għandna il-proċedura tal-mediation, ġifieri s-separazzjoni biex intikom ġust fil-qosor, bil-fors tibda b'mediation. Fis-separazzjoni il-proċess huwa maqsum f'żewġ partijiet. L-ewwel immorru quddiem mediatur li huwa social worker jew counselor kwalifikat li jipprova jwassal lil miż-żewġin jekk mhux diġà jkunu waslu fiftejn bejnithom fuq is-separazzjoni u fuq l-affarijiet kollha, fuq il-manteniment, fuq it-tfal kif ħajaqsmu l-proprjetà li għandhom, jgħinhom jaslu fiftejn biex jevitaw kawżi bejnithom. Sfortunatament, at that point, ħafna drabi ikun qed hemm ħafna boiling emotions, ħafna piki, ħafna ġlied fuq affarijiet żgħar. Jekk fl-istadju tal-mediation li ġieli jkun twil, anke snin kellna, jekk fl-istadju tal-mediation assolutament m'hemmx mod kif il-partijiet jaslu fiftejn fuq kollox, mela allura l-qorti tawtorizza lill-parti jew lill-oħra li tagħmel kawża, issir kawża, l-affarijiet kollha jmorru quddiem l-imħallef, isiru l-provi quddiem l-imħallef u l-imħallef jiddeċidiju fuq kollox b'sentenza. Jagħti s-separazzjoni u jgħid kif se jirregolaw ħajjithom dawn iż-żewġ persuni huma u tfal wara s-separazzjoni. X'inhuma r-raġunijiet għalfejn parti tista' titlob is-separazzjoni? Minħabba adulterju, ġifri jkun inkisar l-obbligu tal-fedeltà mill-parti l-oħra, minħabba, again, klimt I, eċċessi moħqrija teddid offiża gravi, in a nutshell violenza. Violenza tista' tkun mhux biss fiżika, imma anzjar psikoloġika, dik hija ground oħra, abbanduna sentejn jew iktar il-parti l-oħra titlaq mid-dar, jew ma nkunux nafu fejna għal sentejn jew iktar, u il-ħajja flimkien tkun saret impossibbli minħabba li żwieġ tkisser irrimedjabbilment. In a nutshell, ma jkunx aktar possibbli għaż-żewġ persuni fi żwieġ li jibqgħu jgħixu flimkien. U di jista' jkun hemm diversi raġunijiet għal fejn il-ħajja ma tkunx aktar possibbli flimkien. B'dal-ground ma tistax tintalab is-separazzjoni again qabel ikunu għaddew erba' snin miż-żwieġ, għas-sempliċi fatt li liġi tqis li fil-bidu taż-żwieġ sakemm il-partijiet jidraw il xulxin, forsi jkunu għadhom ftit immaturi, jidraw il-ħajja miż-żewġa, jidraw l-obbligi, eċċetra, għandhom bżonn iż-żmien. Allura ma tippermettix is-separazzjoni qabel dak iż-żmien, qabel ikun għadda dak iż-żmien. Il-parti L-skont l-qorti, issa qed nitkellmu f-sentenza, tkun taħti għas-separazzjoni, iġifieri tkun ġabet is-separazzjoni bl-emil tagħha, bin-nuqqasijiet tagħha, għandha ċertu sanzjonijiet, iġifieri tbagħti ċertu penalitajiet. Fost dawn il-penalitajiet hemm pereżempju li titlef id-dritt tal-manteniment u titlef drittijiet oħra. Ġifieri l-liġi biex tiskoraġġixxi dil-imġiba ħolqot penalitajiet lill-qorti tista' takkolla lil dik il-parti li ssib li taħti għad kissir ta' żwieġ għas-separazzjoni. X'inhu huma l-konsegwenzi tas-separazzjoni? Irridu naraw minn se jħossib it-tfal, minn se jżommhom it-tfal, kif se jaraw u meta se jaraw lill-parti l-oħra, u minn se jkun qed jipprovdi għalihom kemm l-affarijiet ta' kuljum, kemm il-finanzi. It-tfal. Kura u kustodja, kura u kustodja tfisser min ħajkun responsabbli għad day-to-day presence ta' tfal. Manteniment tal-uliet u dawk huma l-iktar żewġ affarijiet li l-imħallef tal-qorti tal-familja jieħu ħsieb jivvetja fil-kuntratt tas-separazzjoni f'każ ta' separazzjoni bonarja. Il-manteniment bejn il-konjugi għaliex jista' jkun li ż-żewġ partijiet fi żwieġ jaħdmu huma independenti u allura m'hemmx bżonn li ma ntnux xulxin. Imma jista' jkun li hemm xi parti fi żwieġ li ma taħdimx biqlih, pereżempju għaliex it-tfal għadhom żgħar u trid tħossib it-tfal, pereżempju, u allura il-parti l-oħra fi żwieġ tintrabat li tħallas manteniment għaliha pereżempju sakemm jikbru tfal. Jew pereżempju l-parti l-oħra fi żwieġ tkun marida jew tkun inkapaċi li taħdem u allura hemm l-obbligu fuq l-ieħor jew l-oħra li tmantnija finanzjarjament. Normalment imbagħtu bihom aħna għax inħallsuhom mis-social services. Tiġi xolta il-komunjoni tal-akkwisti x'inhu dal-kliem tqil mela. Meta niżżewġu sakemm ma nagħmlux mod ieħor, awtomatikament noħolqu borża waħda bejn ir-raġel u l-mara u dak kollu li akkwistaw jew dak kollu li jintrabtu għalih ikun ta' tnejli huma flimkien. Dik fil-liġi ngħidula l-komunjoni tal-akkwisti. Bis-separazzjoni tispiċċa l-komunjoni tal-akkwisti. X'jiġri minn dawk il-proprjetà jew dawk id-djun li jkunu daħlu għalihom il-partijiet sakemm kellhom din il-borża waħda, b'xi mod iridu jaqsmuhom. Iridu jiftehmu min ħajjieħu xiex u l-kuntratt tas-separazzjoni jew is-sentenza fil-każ tal-kawża ikollha l-parti li tirregola l-qasma tal-assi tal-komunjoni tal-akkwisti ngħidula. Inkluż id-djun. Il-borża ma fihiex tajjeb biss, jista' jkun fiha tajjeb biss, ġifri proprjetà, flus, assi biss, goods, imma jista' jkun fiha djun ukoll. U allura jrid tinqasam kollox. Id-dar ta' żwieġ importanti ħafna, irridu naraw x'se jiġri mid-dar ta' żwieġ, jista' jkun li se tinbih, jista' jkun li se tinżamm minn xi ħadd, jista' jkun li se tibqa' komuni għal ċertu żmien b'xi ħadd jgħixġu fiha speċjalment meta hemm it-tfal żgħar u mbagħad tinbih aktar il quddiem. Irridu naraw x'se jiġri mid-dar ta' żwieġ, dik hija id-dar mhux neċessarjament proprjetà tal-miżewġin jew ta' tnejn flimkien, imma hija d-dar fejn huma kienu jgħixu l-ħajja miż-żewġa tagħhom, id-dar ta' żwieġ. Once again, bis-separazzjoni il-mara tista' tagħżel aw mhux awtomatika għax iż-żwieġ għadu jeżisti, imma tista' tagħżel il-mara li tmur lura għal kun jom ġbubita. Another very important thing, fil-każ ta' separazzjoni il-qorti tal-familja jibqala dejjem, dejjem il-poter li tibdel dak li jkunu ftehmu fuq il-partijiet jew dak li tkun iddeċiditi meta tagħti s-separazzjoni. jekk ikun hemm tibdil fiċ-ċirkustanzi, per eżempju, xi ħadd minnhom li kien indipendenti u ma kellux bżonn manteniment mingħand ieħor. Jew jimrat jew b'xi mod ma jibqax kapaċi li jmantnilu n-nifsu, per eżempju, jew bil-kontra, ma kienx kapaċi fid-data tas-separazzjoni li mantnilu n-nifsu mbagħad sar kapaċi. Mela allura manteniment li jrid jispiċċa. Fis-separazzjoni l-qorti dejjem iżżomm dik li aħna ngħidula jurisdiction, ġifieri poter li tidħol terġa' fil-każ tal-partijiet u tipprovdi mod ieħor. L-iktar ħaġa importanti li nżommu f'rasna fil-każ ta' separazzjoni hija li wara s-separazzjoni iż-żwieġ xorta jibqa' jeżisti u l-partijiet ma jistgħux jerġgħu jiżżewġu. Propjament laqqas ikollhom relazzjonijiet oħra ma jista' skont il-liġi tagħna minkejja li hija dead letter dik, imma l-obbligu tal-fedeltà skont il-liġi tagħna kif inhi llum jibqa' anke wara s-separazzjoni. Naf li bbumbardjajtkom b'ħafna affarijiet, ma nafx jekk hux min jixtieq.
Din ringrazzjaw l-Avukat Felisa Kwilina li oġba tkun magħna lejla tagħtina din il-lezzjoni hekk ċara biex tfhem l-aħjar l-implikazzjoni tal-liġi Maltija dwar id-divorzju, l-annullament, separazzjoni u żwieġ ovvjament. Nirringrazzjawha, grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett iż-żwieġ fil-liġi Maltija llum. Il-kellima kienet Dr. Felisa Kwilina.